barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban hereerka efyemada geeska Afrika iyo caalamkuna oo nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaco, waana 4-23-ka bisha may sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa nolosha dhallinyarada waqooyi bari kiini iyo marka ay xooluhu ka soo dhammaadaan magaalooyinka u soo hayaama.
Waxaa jiray dhibo far badan ayaa oo maaragtay oo abaara ah oo xoolihii ay wada dhammaadeen. Markan dhallinyartan ayada sama xooluhu ay jirlooda ahayd waxay danta ku siitaa marka inay nolol soo raadsaan oo magaaladii ay imaadaan. Markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iida arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mase ay maaragtay ay dhexgalayaan arrimo ay ku cusub yihiin.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyaro ku xiran dalka liibiya oo sheegay inay doonayaan inay soomaaliya dib ugu laabtaan.
kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysanee ramadaan ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka kuwaanadiyo haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sideed wariye oo u dhashay dalka Koonfur Kuuriya ayaa gaaray waqooyiga Kuuriya maanta kadib markii ay ogolaanshiye heleen daqiiqadii ugu dambeysay ee si ay u soo tabiyaan goob joogna ay uga noqdaan xiritaanka goobta lagu tijaabin jiray hubka nukliyeerka waddankaasi. wariyayaashan Koonfur Kuuriya ayaa horey loo qorsheynayay in ay ku biiraan koox kale oo wariyayaal ajnabi ah oo ka kala tegaya Mareykanka, Britain, Shiinaha iyo Ruushka shalay duulimaad ka tegay Beijing oo tegi lahaa magaalada Wonsan ee Kuuriyada Waqooyi. balse Seoul ayaa sheegtay in kooxdan wariyayaasha ah uu safarkoodii hore suurageli waayey kadib markii Pyongyang ay diiday inay aqbasho in dalkeeda ay yimaadaan. wasiirka midowga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa markii dambe sheegay in wariyayaashaasi ay Kuuriyada Waqooyi ogolaatay iyagoo fariinta aqbalaadana u soo mariyay xiriirka isgaarsiinta ee dhinaca xuduudda. 8 wariye ayaa si toos ah ugu duulay magaalada Wonsan iyagoo la socday diyaarad militari.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu heshiis jirin ilaa iyo hadda inta laga qaadayo xayiraadda 7 sano ah ee saaran agabka uu Mareykanku sameeyo in laga iibiyo shirkadda isgaarsiinta ee Shiinaha, balse waxaa suurtagal ah in taasi ay gundhig u tahay wadahadallada socda ee u dhexeeya labada waddan ee xagga dhaqaalaha dunida ugu weyn. Trump ayaa warfidiyanada u sheegay isaga oo ku sugan aqalka cad in uu malayn karo $1.3 million oo bilyan oo dollar oo ka dhan ah shirkadda ZTE haddii ay ku xadgudubto xayiraadda Mareykanka ee ku aadan ganacsi lala yeesho dalalka Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. sida oo kale beddelaadda maamulka golaha maamulka guud ee shirkaddaasi iyo weliba hirgelinta ilaala aad u adaga si looga feejignaado, buu yidhi, xaditaanka maskaxda iyo sirta qaranka Mareykanka. Trump ayaa sheegay in ay ku qabteen iyaga oo sameynaya waxaan fiicnayn. waxaa kale uu sheegay madaxweyne Trump in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu weydiiyey in uu eego fursadda shirkadda kadib markii ay sheegeen inay xirayaan wax soo saarkoodii sabab la xidhiidha xayiraadda Mareykanka ee ah in laga iibiyo agabka u farsameeya Mareykanku, taasi oo shirkaddu ay u isticmaalayso teknolojiyad ay ku soo saarayaan ilaa iyo sanadka 2025. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waxa aad warkaasi ka dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. sannadihii ugu dambeeyey deegaano badan oo ka mid a qaaradda Afrika waxaa soo waajahay xaalada isugu jira abaara iyo fatahaado isxiga, waxaanay xaaladahani saameyn ku yeesheen nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan, gaar ahaan dadka baadiyaha. qaar ka mid ah dhallinyarada xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee abaarahaasi saameeyeen islamarkaana xoolahoodii ka dhameeyeen ayaa u soo hayaamay dhanka magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Wajeer. Haddaba warbixin ku saabsan xaaladda dhallinyaradaasi marka ay magaalada soo gaadhaan ayaa waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Saddexdii saneen la soo dhaafay abaarihii ugu badnaa ee ku dhuftay geyigani, saameynta culusna ku yeeshay xoolo dhaqatada gobolkani, dhallinyaradii ugu faraha badan ayaa magaalooyinka gobolkani soo galay kadib markii xoolihii ay gacanta ku hayeen ay ka baxeen. Maxamed Dhaqana Siyaad ka baxay waa wiil dhallinyaro u dhaqdhaqaaqa kobcinta maskaxda dhallinyarada countiga Wajeer, ayaa aaminsan in tiro badan oo dhallinyaro ah oo xoolihii ka soo dhammaadeen ay ku dhib qabaan tuulooyinka countiga Wajeer.
Saad og tahay ba horta waxaa jiray dhibo far badan ayaa oo maaragtay oo abaara ah oo xoolihii ay wada dhamaadeen. Markan dhalinyartan iyada sama xoolo ay jigulooda ahayd waxay danta ku siisaa marka inay nolol soo raagsaan oo magaaladii ay imaadaan. Markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iyada arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mise ay maaragtay ay dhexgalayaan arrimo ay ku cusub yihiin oo sidan ku sheega ah inay daraag ay bilaabaan inay isticmaalaan isticmaalista maarta muqaadiraadka oo kale ay galayaan. Marka tan iyadeena waa bulshadii dhib weyn ay ku tahay.
Maandooriyaha ayaa uu ku sheegay inay maciinsadaan si ay u muujiyaan jiritaankooda xilidadyo gobollada kale dalka ka kala imaanayo ay gobolkani soo gelinayaan muqaadiraadkii ugu badnaa iyo mabaadiil lagu fasahaadinayo dhallinyarada gobolkani, gaar ahaan kuwa miyiga ka soo jeeda ee doonaya inay magaalooyinka la qabsadaan.
Muqaadiraad fara badan ayaa imaada, wax ka qabadkiisina wuu iska yaraaday. Dadka maaragtay u dhegan kanaya oo suxun loo maaragtay loo siinayo oo dhibmasi imaanaya waxaa dadkan imaaday miyiga
kasoko inay qaad ka bartaan oo nolosha ka dhacaan. Maxay qabtaan waxyaalaha ay qabtaan oo ma jiraan? Qaarkood aad dhihi karto ay ku guuleysteen oo suurtagalnimada dhici karta inay kuwa ay ka badbaadeen ma jiraan?
Runtii waxay ku guuleysteen oo hadda cad oo koob la taaban karaa ma sii jira, laakiin haday jirtana waa aada iyo aada u yar tahay. Dadkuu baac mushtarki kale oo maaragtay inay wax wareejiyo wareejiyo wax wareejiyaan ay bilaabeen ayaa ka baxday, laakiin kuwa damceen inay samada gacanta ay bartaan horta kuwaas ayaga waxba wax maaragtay ka baxsaday ma laha ka imaaday.
Qaarkood waxa uu sheegay inay uga cabsi qabaan ku biirida wuxuu ugu yeeray kooxaha nabadiidka iyadoo aysan jirin talooyin wax ku ool oo ilaa iminka dowladda countiga Wajeer ay siinaysa iyo waxqabad dhallinyaradaasi loo fidinayo.
Dabeecadahoodina waay laazim waa isbedelayaan oo aada dabeecado intay isbedelaan ayay maaragtay qaarkood waxay noqonayaan tuugay noqonayaan, qaarkood waxay noqonayaan dad oo maaragtay u hela fursad ay maaragtay dib ugu laabtaan oo maaragtay ay maaragtay ku galaan maaragtay nimankan maaragtay oo nabadgidka inay maaragtay shaqeyn ay la yeeshaan.
Dabcan waxaa loo jeedaa inay shabaab ku biiraan oo kale kuwii xuduudaha joog.
Nacam.
Balse waxa uu aaminsan yahay in loo baahan yahay waxqabad rasmi in loo fidiyo tiradaasi xawliga ku soo gelisa magaalooyinka, culays fara badanna ku haya dhanka dhaqanka iyo weliba maskaxda dhallinyaradaasi oo maalinba maalinta ka sii dambeysa sii doorsoomayso culayska dhaqaale ee soo fuud saaray kadib markii ay magaalooyinka doonayaan in si xoog ay ku soo galaan.
Dowladdu u diraya in difaacan bulshada wada shaqeyn fiican ay la lahaadaan dadka ayaga oo miyiga imaanaya wadooyinka imaanaya sidii maaragtin fiican maarata loo qaabili lahaa haddii hay-ad tahay haddii dowliga tahay in maarata arrinteeda meel la saara ayaa horta muhiim aada iyo aada muhiim u ah.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan gobolkani waxa yar la socodka dhallinyarada inta badan dhulka hawdka ku nool waana tirada ugu faraha badan ee xiliyada kala duwan kooxaha nabadiidka ku biiro, sidoo kalena waa kooxaha inta badan gudaha magaalooyinka ka qowleysato. Waxbarasho la-aanta iyo weliba nolosha cakiran ay kala kulmayaan magaalooyinkuna waxay ku qasbeysaa in siyaalo kala duwan siyaasiyiinta xiliyada kala duwan ay u kala isticmaalaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhuhur wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka liibiya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay dib markaasi loogu celiyo soomaaliya safiirka soomaaliya u fadhiya midooda yurub cali cismaan fiqi ayaa dhallinyaradan ku booqday xabsi ku yaala magaalada tripoli nuur bukhaari ayuu uga waramay xaaladda dhallinyaradan
marka hore waxaad ogaataa in maaragtay hadda wadanka liibiya runtii uu kasoo daray muhaajiriintii soomaaliyeed iyo kuwa afrikaanka iyo kuwa carabaha inta joogaba dhibaato culus ayaa soo food saartay ayaan dhaweyd waxaa dhacday xabsi ku yaala meel 80 kilometer tripoli u jira ayaa dhallinyaro lagala baxsaday dhallinyaradaasoo loo maleeyay in maaragtay gacanta magafaha mar labaad ay u galeen kuwaasoo ay doonayaan dib inay u iibsadaan marka runtii meeshan dhibaato nimankii marka hore hay-adihii oo samafalka ahaa oo damac geliyey oo dhahay maaragtay waa rajad leedihiin in dibadaha laidiin qaado rajadii hadda way luntay marka sidaas darteed dhallinyaro fara badan ayaa runtii hadda go-aan ku gaartay inay wadanku noqdaan markay dhibkii ka batay meeshay ku nool yihiin meel aada u qaab daran oo maaragtay maqsin weyn oo ilaa iyo meel loogu talagalay maaragtay 50 qofood ku noolaadaan ayaa waxaa seexanaa ilaa iyo 200 iyo wax la jiro mar runtii dhibaatooyin badan ayay sheeganayaan gaajo iyo maaragtay nadaafad xumo iyo marka badanaa go-aan waxay ku gaareen hadda inay noqdaan maaragtay wadankooda hooyo ku noqdaan
waayahay danjir faqi marka adiga ma aragtay oo ma la kulantay dhallinyaradan
anigi maalin kasta waxaan tagaa xabsi cusub badanaaba inkastoo ay adag tahay maaragtay waxaan isku daynaa in maaragtay dhallinyarada aan wareysi ka qaadno ama aan video kasoo duubno ama sawir aan kasoo qaadno inkastoo marmarka qaarkood runtii aada u adag tahay oo ay idsan ogoleen nimanka liibiyiinta meesha maamulo laakiinse badanaaba waxaan isku daynaa in maaragtay aan kasoo duubno aan dhallinyarada lasoo sheekaysan aan soo aragno xaaladda ay ku nool yihiin ay kulli
ilaa iyo imise ayay gaarayaan tirada dhallinyarada rabta in ay dalka dib ugu laabtaan
hadda wakhti xaadir waxaa noo qoran ilaa iyo 230 qofood ayaa noo qoran oo hadda aan doonayno in maaragtay wiiga soo socdo gruubka ugu horeeyaan qaadno beritana waxaan tegayna xabsi kaloo weyn oo enonsaar la dhaho ilaa iyo 200 qofood oo caruurta wiilal soomaaliyeed wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ku wada jiraan marka iyagana waa arkaynaa intaan maaragtin oo ka heli karno oo doonaysa inay wadanku noqoto
yaa qaadaya ma dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maaragtay dabaraysa mise qaramada midoobay
horta waxa waaye waxaad ogaataa lacagaha oo maaragtay lagu kharashka lagu qaadayo waa kharash loogu talagalay dowladda soomaaliyeed laakiin dadka qaadaya waxay yihiin hay-adda qaadaysa waxay tahay hay-adda IOM taasoo u xil saaran dhoofitaanka muhaajiriinta adduunka meel kasta ay joogaan wadamadooda inay ku celiso
ma la og yahay danjire faqi tirada guud ahaan soomaalida ama joogta ama u xiran magafayaasha ama xabsiyada ku jira inta ay la eg tahay
qiyaas ahaan dadku waxay ku sheegaan ilaa 5,000 ilaa iyo 7,000 hadda laakiin runtii intay tahay ma sheegi kara laakiin warbixinta u taalo hay-adaha dadka maaragtan oo boqol insaanka ama maaragtay qaxootiga u qaabilsan ama IOM-ta naftooda waxay sheegaan inta udhexeysa 5,000 ilaa iyo 7,000 qofood
waayahay danjir faqi saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada laisla dhex marayay in dib loo bilaabi doono bisha soo socod dacwadda ku saabsaneed dhinaca badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya marka arrintaasi maxaa ka jira
runtii arrintaas anigi nafsadeyda waan arkay markaan arkay kadib ayaan maaragtay bartayda facebook ayaan ku qoray inay been tahay 18 June waxaa dhacay waxay tahay maaragtay qoraal jawaab ah ayaa soomaaliya laga sugaaya taasoo hadda ay looyaradeena ay hooshiisa ay sii wadaan jawaabtaas ayaan waxaan geynaynaa iyadoo qoraala waxaan geynaynaa maxkamadda heeg kadibna waxaa la sugaaya 6 bilood kadib oo loo cayimay December 18th kenya iyagana maaragtay waxaa laga sugaaya jawaab celintii qoraaladii annaga aan qornay wixii ka dambeeyay markaas waxaa dhici kartaa 2019 in maxkamadda ay markaa go-aan ku gaarto waqtigii la dhegeysan lahay keeskaas soomaaliya iyo maaragtay iyo kenya
safiirka Soomaaliya u fadhiya midooda Yurub Cali Cismaan Fiqi oo u warramaya wariyaheena Nuur Buqaari.
Haddaba sidoo kale boqolaal dhalinyaro Soomaali ayaa sanad kasta sida safiirkuba ku hadlayay u hayaama waddamo reer galbeedka ku yaala, iyagoo gala safar dheer oo qaarkood ay noloshooda halis ku geliyaan. Hase yeeshee, taasi beddelkeeda waxaa jira dhalinyaro ku dhashay amaba ku barbaaray waddamadaasi islamarkaana dib ugu soo laabta dalka sidoo iyaga oo nolol dib uga bilaaba halkaasi. Ibraahim Deeq waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay dalka Australia islamarkaana dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo, isaga oo ka shaqeeya goob lagu cunteeyo. Waxaana wariyaha v o eda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay waxa ku dhaliyay inuu dalka dib ugu soo laabto islamarkaana uu shaqadan uu ku doortay.
Ibraahim Deeq Ibraahim waa nin dhalinyaro ah, waxa uu ku dhashay kuna noolaa in muddo ah Australia, ha yeeshee haatan waxa uu joogaa magaalada Gaalkacyo. Waxa uu ka shaqeeyaa makhaaxeed, waxa uu ka yahay kabalyeeri ama waiter. Waxaa v o e da laanteed afka Soomaaliga ayuu kaga waramay bal marka ugu horeysa sababaha uu u doortay in Soomaaliya uu yimaado uu uga shaqeeyo makhaaxi. Ibraahim v o e da kusoo dhawow marka xigta, bal waxaad faahfaahin naga siisaa adoo nin dhalinyaro ah qurbaha ku dhashay ku noolaa in muddo ah, goormaad timid horta Soomaaliya?
Waddanka waxaan imid 2014 haddii ilaahay inuu 3 sanaanu joogaa. Waxaanu ka laabtay 2017 soo noqoshadeeda labaadna waxay ahayd 2017 bisha lixaad.
Ma markii kugu horreysay oo Soomaaliya aad timid 2014 ayay ahayd?
Haa.
Ibraahim, waxaad ku dhalatay Australia, muddaad ku noolayd, ku barbaartay, nin dhalinyaraa tahay, hadda waxaad timid Soomaaliya, Gaalkacyo ku nooshahay. Maxaad qabataa oo shaqa?
Waxaan qabtaa waiter ba ahay, waxaanu ka shaqeeyaa kulan kafey, todoba maalmoodna waa shaqeeyaa 9 saac ilaa 4 saac habeennimo.
Nin dhalinyaraa tahay, Australiaad ku dhalatay, waa timid, maxaad u dooratay inaad kabalyeeri noqotid?
San magaalada u joogay awal waxaan ahaa baagamuudo. Sababahan hadda kabalyeeri ku ahayno waxaa duruftay baagamuudnimada inaan ka baxo oo aan nin shaqaysta noqdo. Haddana alxamdulilaah 6-6 waa qabaa, intaan 6-6 qabaayar waa shaqaysanayaa.
Dhalinyarada qaar baa waxay qabtaa in Yurub ay tahay ama qurbuhu inuu yahay meesha keliya ee shaqada taalla oo Soomaaliya aysan shaqo oolin. Ka warantaa?
Taas haddaa ka waramo, farqi badan baa u dhexeeya. Shaqooyinka dibadaha waxay u baahan yihiin certificate gaar inaa u haystid, resume inaa iska diyaarisid, process aad u dheer inaa u madid. Halkan laakiinse waa in adeer oo shaqo ma isiinaysaa bis baa kaa xigta ama haa ama mayaa lagu dhahayaa. Waana waddankaagii sharaf baan ku sii yeelanaysaa.
Shaqada hadda ee kabalyeerinimada ah maxaad u dooratay?
Hadda waxaan u doortay shaqsiyan waxa ahay qof furfuran, qofka kama baqayin inaan dhexgalo, qof open baan aniga ahay. Marka dilaahay mashaqada ugu wanaagsan aan kasoo bixi karo markaan isfikiray oo aan ku bilaabi karo bay ii noqotay choicekayga.
Inta aad ku noolayd Australia maxaad qaban jirtay?
Muddo arday baa ahaa, muddana waxaa iska ahaa walaahi guri joog oo xaafadaha iska joogay, intaasaa u dhexeeya.
Dhalinyaro qaar badan baa waxay ku haminaysaa inay dalkii ka tahriibaan iyaga oo qurbaha u doonanaya shaqo. Ka waran dhalinyaradaas?
Dhalinyaradaas meel ay u socdaan ma jiraan, waxay u socdaan meel bannaan oo meel cidlaa, waxba ma yaalaan waddankooda u dhaama. Waddankooda meel u dhaanta adduunka o dhan ma jirto, maxaa yeelay ayadaa waxay tahay third world country oo haddeer process iyo horumar iyo heer haddeer ayadaa adduunka ka gaaraysa, bikood ayadaa ugu dambeysa ma garatay. Haddii ilaahaydmo insha allah waddankeena baa ugu fiican. Dhalinyarada waxaan leeyahay macaan waddankeena jooga ka shaqaysta, idinkaa la rabaa inaa wadda ka bedeshiin oo wax ka qabatiin.
Laakiin dhalinyarada qaar markaad hadda Soomaaliya timid, Gaalkacyo joogtay, la sheekaysatid, la kulantid, maxaa kaaga baxaya fakaradooda markaad fiirisid?
Waxaa wadahaya ciil iyo wadda nacayb iyo dibad baa ku wada loogan inay qurbaha aadaan. Marka xaggaas iyo xaggaas, markaa waddankaas, markaa Mareykanka tago, markaa Yurub tago, waxaan ahayn ma dhaayaan. Marka
ma uga sheekaysaa marka dhibaatooyinka iyo waxa yaala xagga?
Haa, waa uga sheekeeyaa inay tahay meel mar walba kurba ku haysanaysa sadex bisha waxaan ku yiri kurba waxaan ahayn hadii la idmo marka waa u sheekeeyay ayaga wili waxa la yiri meel aan arag ya xiise badan baa u qabtaa ya marka xiise u qabaan kismar haday arkaan nolosha soo arkaan ayaga soo nacay taasana ku goba
Ibrahim ma ka wacyi gelisaa si aysan u bixin oo dalkooda ay u joogaan
aad iyo aad markaan mar walba iga hor yimaa dhalinyaro dibad waxaan ahayn afkiis ka soo baxay waxa dhahaynii wadka koro waan geliyaa waxa dhacay iskiri wadka isku joog wadka ku dhaxnaa wadkaagana ka shaqeysa
bulshadii gobolka markaad hadda adoo ka shaqeynaya kabeliyeri kan yimid qurbaha nin ku dhashay Australia sidee ku arkeen
dhalinyarada let's just say 50% na waxay dhahayn ninka waa waalan yahay ya 50% waxay dhahayn you know what I'm saying ninka aad ma wax qaysanaya you know what I'm saying ragga waaweyn oo dabaara ragooda you know what I'm saying aqliyeysto ninkan uu wax qaysanaya wali
marka fikrada kala duwan
ka hadlay kala duwan baa jira waa badan laakiin si wax loo tixgeliyo ma aha
ani
wax qaysanaya mar walba
shaqadan marka nafsad ahaantaada bal wax soo saarka ka soo gala ka waran ku anfacaysaadi
aad iyo aad wax soo saarkayga soo gala wax badan bay anfaca
waa kugu filan tahay
waa kugu filan tahay alxamdulillah
maxaa dhalinyarada u soo jeedin lahayd Ibrahim adoo fiirinaya nin dhalinyara ka yimid qurbihii haddana Soomaaliya jooga kabeliyeri ah
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay aanada macna meeshka kaca oo shaqaysta ilaahay yow ma noqoto wax dadka laamigaas wax ilaahay kaana xaq ma noqotiin lacag baa ku helaysiin lacagtaasna hadhow ogow shaxaad inaad shaqaysatid labay kala taayar marka waxaan leeyahay hal shaqaysaayar
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Ibrahim Deeq Ibrahim oo ah wiil dhalinyaro oo qurbaha dib uga soo laabtay isla markaana magaalada Gaalkacyo ugu waramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
markana waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha nadii kubadda cagta Arsenal ayaa shaaca ka qaaday in tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Sevilla iyo naadiga PSG Unai Emery ay u magacowday ninka bedeli lahaa Arsene Wenger oo ka tagay naadiga Arsenal 22 sano kadib Unai Emery ayaa naadiga PSG waxa uu kula guuleystay koob dhowr ah isagoo dhawaantana naadiga dalka Faransiiska ku hoggaamiyay inay ku guuleysato koobka dalkaasi laga ciyaara iyo horyaalka waddankeeda intuba hore naadiga Sevilla wuxuu kula soo guuleystay saddex koob oo koobka Europa League oo naadiga Arsenal ay sanadkan ciyaari doonto waxa uu kasoo dhaxbaxay tababarayaal dhowr ah oo naadiga Arsenal la xiriirinayay kuwaas oo ay ka mid yihiin Mikel Arteta oo hore naadigaasi ugu soo ciyaaray iyo sidoo kale tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Enrique xulka dalka Argentina waxa shaaca laga qaaday inaanu ciyaari doonin golwadaha naadiga kubadda cagta Manchester United goolka u qabtay iyo xulka dalkaasi Argentina Sergio Romero kuwaasoo dunjirka waddanka Argentina u dhashay ayaa lagu warramayaa inuu u baahday in qalliin lagu sameeyo dhinaca jilibka taasoo macnaheedu ay tahay in 49 kulan oo xulka dalka Argentina uu saftay kadib ay soo suuragal ahayn sanadkan in uu naadiga waddankiisa Argentina uu matalo koobka adduunka Sergio Romero ayaa wacdal ka dhigay koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2014 oo xulka waddankiisa Argentina ay finalka gaareen kadibna guuldaro kala kulmeen xulka dalka Jarmalka waxaa sidoo kale semi-finalahi uu dhowr rigoore uu ka badbaadiyay kooxda Holland ay sababtay in xulka waddankiisa uu finalka u diro golwadaha naadiga Chelsea Willy Caballero ayaa la rajaynayaa inuu noqdo golwadaha koowaad ee xulka dalka Argentina waxaa sidoo kale ay suuragal tahay in uu tartan xoogan kala kulmo golwadayaasha naadiyada River Plate Franco Armani iyo Tigres Nahuel Guzman iyadoo maalinta Sabtida la ciyaari doono koobka Champions League finalkiisa kooxa Real Madrid iyo Liverpool ay dheeli doonaan ayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez waxa uu sheegay in ku guuleysigii uu kula guuleystay naadiga Liverpool koobkii Champions League sanadkii 2015 ay ahayd mid guud ahaan noloshiisa ay beddeshay waxa uu sheegay in wali uu xasuusan yahay guushii taariikhda ahayd ee Istanbul ay ka soo hoyeen kadib markii labada kooxood ee AC Milan iyo Liverpool ay ku kala baxeen 3-3 rigoorooyin si naadiga kubadda cagta ee Liverpool ay guusha ku raacday koobkaasi Champions League waxa uu sheegay in markaasii guushaasi oo naadiga Liverpool uu ka soo hoyay ay wax weyn ka beddeshay noloshiisa ciyaaraha gar ahaan tababarnimada ee dalka Ingiriiska intuu joogay hadda waxa uu leeliyay naadiga kubadda cagta Newcastle United. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas ay noo joogto.
Jamal Ahmed Usman dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha inaan socodsiinayay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. Waa codka fanaanada Maryan Musal Ciise.
Maryan Mursal iyo Soomaa Ramadaanka idaacadani dhalinyarada maanta ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan hawada ku kulmi doono mar kalena nabadgelyo.